sura. Iam rabo tibi omnia quae facta sunt. Frater tuos hodie sine comite in ludum iit. Quintus. Nonne medus eum comitatus est? Sura. Medus heri domo fugit. Puto quia amicam suam, quae Romae habitat, videra cupivit. Quintus. Quomodo medus, qui vix umquam Romae fuit, puellam Romanam noscra putuit. Sura, nescio quomodo, sed certoscio eum aliquam feminam novisse, nam saepe dea locutus est. Nihil difficile est amanti, ut aiunt. Medus igitor hodie morcum comitare non potuit. Nuper Marcus solus redit, sed pater filium suum reduntum vix cognovit, nequa eum osculatus est, ut solet, nam Marcus non modo humidus erat, quod per imbrem ambulaverat, sed etiam sordidus atqua cruentus quod humi jacuerat, et a sexto pulsatus erat. Buerienem in via pugnaverant. Primum Marcum pulsaverat sextus. Tum Marcus et Titus sextum pulsaverant. Hoc audito, Dominus Marcum seu ere reprehendit. Quintus. Mater, quid dixit? Sura. Mater tua non aderat, sed Paulo post intravit. Tonc Marcus iam lautus erat et vestem mutaverat, domina eum sordidum atqua cruentum non videt. Marcus vero, se bonum discipulum fuisse, dixit, etsi in ludo dormiverat, nec magistrum recitantem audiverat. Ceterum in hac re is non peor fuerat ceteris, nam omnes domuerant. Postremo literas pocras, quas sextus scripserat, matri ostendit atqua dixit, se ipsum eas literas scripsisse. Tam terpider frater tuus mentitus est. Quintus. Quomodo scis Marcum mentitum esse, et eas literas a sexto scriptas esse? Sura. Guia nomen sexti in tabula scriptum erat. Et Paulo post tabularius advenit. Quintus. Nuper aliquem januam posare et canem valde latrare audivi. Tum subito magna voce clamavit aliquis. Quidnam tantus illa tumultus significavit? Sura. Tabularius clamavit, quod canem veritus est, nec sine causa nam canis eum mordit, et vestem eius skindit. Is canis lupo ferocior est? Quintus. Ego canem janitoris non verior, nequa ab eo morsus sum. Sura, id non miror, Nam canis saepissimi te vidit, canis te novit, ignorat illum. Quintus. Canis me non modo novit, sed etiam de ligit, nam multa eiosa dedi et saepe cum eolusi. Ceterum quid aturit tabularius? Sura. Epistulam attulit, in qua magister scripserat, Marcum discipulum pigerimum fuisse atqua foide et prave scripsisse. Tum Marcus, qui primo omnia negaverat, se mentitum esse fasus est. Quintus. Profecto verbera meruit, Sura, magister eum iam bis verbera verat, nec igitor pater eum de nuo verberare voluit, sed in cubiculum inclusit. Ceterum facile tibi est fratrum tuum reprehendere, dum ipsa hic in molo lectulo cubas. Tu ne ipsa semper bonus discipulus es? Quintus. Melior sum, fratre meo. Heri laudato sum, quia pocre scripseram et recitaveram. Sura. Tu ne solus pocre scripseras et recitaveras? Quintus. Imo omnes praeter Marcum laudati sumus, quod pocre scripseremas et recitaveramas. Sura. Si vos laudati estis, quod pocrius scripseratis et recitaveratis qua Marcus, nonne ille tam recte scripserat quam vos? Ego Marcum bene novi, nec puto eum vobis stultiorem esse. Quintus. At certe pigrior est nobis.